Doku seriál. Příběhy. Vyprávění. Realita.
V minulém díle nám dokumentaristka a členka zahradní komunity Kateřina Mikulcová vyprávěla jarní epizodu o životě sousedů v komunitním centru. Pražáci, Moraváci a jiní cizinci se na stavebním pozemku dočasně věnovali pěstování plodin a chovu domácích zvířat.
Hrabat se v hlíně je sice dřina, ale je to prostě hrozně osvobozující.
Tenhle metr se samozřejmě neprodává, to je jako limitovaná edice Metrofarm. Máme vyhlídlý nějaký pozemek na Císařském ostrově.
Dnešní díl se bude věnovat letnímu období v komunitní zahradě. Zalévání a okopávání zeleniny, krmení ovcí a koz nebo péči o včelí úly. A také sousedským vztahům a přípravám na to, že zahrada brzy bude muset ustoupit stavbě nových domů.
Dřív byly zahrady součástí měst. Dnes ustoupily zahrady výstavbě a v lepším případě se proměnily v parky. I na venkově se zahrady v posledních desetiletích často smrskly na anglický trávník a tůjku. Zeleninu a ovoce si přece koupíme v supermarketu a kytky nepotřebujeme. Nepotřebujeme ani hmyz, stejně štípe, a ani ptáky, stejně jen kadí na zaparkované auto. O nepotřebnosti ježků ani nemluvě. Stačí se na ně podívat v televizi. Mě to takhle nebaví. Myslím si, že to je špatná cesta a proto mám zahrádku. Ve městě znovu ožívá zahrádkářství a jednou z jeho forem je zahrádkářství komunitní. Naše zahrádka v pražských Holešovicích prochází těžkým obdobím. Je začátek léta. Všechno kvete, dozrávají jahody i rybíz. Zajíci se vždycky, když odejdeme, snaží sežrat všechny saláty a my máme radost i z toho. Zajíci patří k zahrádce. Denně na náš pozemek chodí hodně zahrádkářů. Lidé přicházejí po práci, když už sluníčko tolik nepálí a sledujeme slunce zapadající na druhé straně řeky za Žižkovem. Děti se prohánějí po louce se psy a někdy prohánějí slepice ve výběhu. Vládne letní pohoda.
Mi rozpad ten salát, takže to není tak jednoduché. Myjou tady listy v podstatě.
Tak já když tak můžu přidat sem tady tenhle náš červený do
krabičky na jídlo? Určitě, to už je jo.
Já jsem to teda sprchovala, tak snad to je v pohodě.
No.
Co pěstujete na svých záhonkách?
Všelico. Rajčata, okurky, lilky, hrášek, cibuli, mrkev. Červenou řepu, řepíkatej celer, kedlubny a to je asi všechno. Ne, porek a česnek ještě. A řetkvičky. A no. Salát. Všeli jaký možný kytičky, no.
Designérka Lenka pochází z Moravy a bydlí kousek odtud. Vlastně je to moje sousedka.
Právě já jsem z vesnice a to mi tady chybělo. Nepotřebuji mít jako dům se zahradou, když pocházím z vesnice, a takže mi stačí jako záhonek, kde člověk se cítí jak na vesnici a hlavně svobodně, že to není park, který je úplně veřejný. Tady se člověk cítí jako tak nějak, nevím, jako ne doma. Svobodně.
Mezi zahradníky je hodně lidí z Moravy. My, rodilí Pražáci, jsme v menšině. Ale vůbec to nevadí, protože moravští souputníci mají mnohdy větší zahradnické zkušenosti a taky přidávají do komunity jakousi vřelost, která občas v Praze chybí.
Před měsícem jsem se přistěhoval do Prahy a vlastně jsem se přistěhoval ze severní Moravy, kde jsem bydlel v domečku se zahrádkou. Takže mě trochu ta příroda chyběla, hledal jsem místo, kde si to můžu trošku vynahradit. Takže jsem vlastně se díval tak po internetu a narazil jsem tady na tento projekt a napsal jsem Štěpánovi, vlastně, jestli bych mohl zadarmo dobrovolničit tady na záhoncích, a on říkal, že není problém. Takže jednu neděli na den otevřených dveří jsem přišel a hnedka jsem si hezky přehodil kompost a už jsem se tím asi dobře zapsal a už tady takhle chodím, když je čas, tak jsem tady.
Se dvěma dětmi sem chodí také zdravotní sestra Dana.
Vlastně o zahradě nám řekla maminka spolužačky mé dcery, a takže jsme sem již ten den přichvátali, protože mi ta myšlenka vlastně té farmy nadchla. Hned jsme si adoptovali rovnou dvě slepičky, protože každé dítě potřebovalo mít svoji. Posléze jsme si i záhonek pronajali a od té doby jsme tu pořád vlastně, protože tady mají děti obrovskou volnost. A líbí se jim vlastně ta volnost. Vlastně opíkali tady i bušty, prostě je to takový jako hlavně ta svoboda. No.
Samozřejmě mnozí odjeli na prázdniny, když už se to konečně může. Všem se ulevilo, že není karanténa. Díky covidu a omezeným jarním možnostem ale zaznamenala zahrádka paradoxně rozmach. Jinak by sem mnozí nikdy nepřišli. Byla to jedna z mála oáz volnosti. Velká plocha, kde bylo možno se nějak svobodně nadýchnout, proběhnout se, relaxovat při pěstování zeleniny a případně v bezpečné vzdálenosti a s rouškou potkat další lidi.
To bylo takové vysvobození tady, no, musím říct, protože my jsme taky vlastně člověk nemohl nikam velice jít a jelikož bydlíme v bytě a já moc teda bytař nejsem, tak tohle bylo strašně vysvobozující. My jsme tady vlastně trávili každý den a myslím si, že většinu části dne, že jsme sem přišli a prostě se tady pracovalo, že jsme si uvařili kafe, sedli jsme si a to bylo ještě chladno, že jo, takže se tady všechno tvořilo a byl na to ten čas. No mě to právě baví, určitě bych ráda měla i svůj domeček, ale mě právě baví na tom to, že ve svém domečku bych se nesetkala s tolika lidma a určitě bych ani neměla čas na to mít třeba tolik zvířat, jak tady máme slepice, kozy, ovce a tady je to prostě tak, že každý dělá něco a funguje to.
Albert je na zahradě denně, protože musí ráno a večer krmit křepelky, které tady chová.
Ono v podstatě, moje zkušenost letitá je taková, že ona ta práce na ty zahradě nebo obecně jako práce s těma živýma věcma je relax sám o sobě. Prostě člověk vypne, protože se soustředí na ty věci, které dělá a je to klidná práce, není to o stresu, tyhle ty věci všechny odpadnou, člověk je venku na vzduchu. Myslím, že spousta lidí zjistí, že hrabat se v hlíně je sice dřina, ale je to prostě hrozně osvobozující vnitřně, že jo, mentálně, speciálně pro lidi, kteří sedí celý den někde v kanceláři. Tak jako, v podstatě jako čemu se věnovali mniši, kromě studia, teologie, hrabání se v zahradách, že jo, prostě jako okopávali a těm, co dělají buddhistický mniši, zametají si cesty. To vyvážení toho mentálního a toho fyzického je hrozně důležitý. Ne? Prostě říká se ostatně v zdravém těle zdravý duch a myslím, že to je přesně ono.
Albert přišel na zahrádku ještě před epidemií covid, ale bedlivě sledoval jarní nával nových zájemců o záhonky.
Bylo to vidět na těch lidech kolem, že vlastně během koronavirový pandemie tak, nebo karantény, tak v podstatě se tady záhony rozrostly tak možná 3x, 4x, no, že lidi, jak seděli doma, tak najednou prostě začali hledat nějakou realizaci a říkám, těch lidí, co sem začali jako chodit v podstatě každý den, tak jako několikanásobně vzrostlo. A teď, když karanténa skončila, tak je to zase vidět, protože najednou je tady prostě mrtvo, tady málo kdy člověk někoho potká.
Štěpán je hlavním koordinátorem naší komunitní zahrady Metrofarm. Byl to jeho nápad začít chovat také včely. V málo využívaném rohu pozemku stojí několik úlů.
Ať jsme se docela divili, tak nám tady ten rok dali docela dost medu, pražského medu, který je možná i kvalitnější než med někde z krajiny, protože tady včelky mají možnost sbírat nektar vlastně ze zahrad a z ploch, který nejsou vlastně stříkaný nějakýma chemikáliema, nějakýma pesticidama.
Jedním ze včelařů je také Alessio. Doma v Itálii nikdy včely neměl. V rámci chození na zahrádku ho však včelařství oslovilo, zakoupil včelstvo a teď má dva úly.
I started with Stepan and I fell in love with the bees. So with my wife we decided to buy the.
Začal jsem se Štěpánem a zamiloval jsem se do včel. Se ženou jsme se rozhodli zakoupit dva nové úly. A zbožňuji být jim na blízku. Je to něco, o čem jsem snil poslední 4 roky ale neměl jsem do téhle chvíle příležitost. Pracuji jako psychoterapeut a rád bych dodal lidem odvahu vyzkoušet to jako jednu z forem terapie. Především pro lidi s obsesivně kompulzivní poruchou je už jen poslech bzučení včel velkým odpočinkem. To be around them and the sound, if you want the noise sound they make, is so relaxing. Zajímavé je, že nová včelstva se zasílají poštou. Když si chcete založit úl, objednáte si od zkušeného včelaře včelstvo a ten vám pošle třeba 30 nebo 50 tisíc včelek schovaných v krabici. A vy si je prostě vypustíte do svého úlu.
Oddělky znamená, že se tenhle rok oddělili od toho hlavního mateřského včelstva. Nejdřív se z nich staly oddělky, to znamená, že nejdřív to byly jenom včely, ještě bez matky. Tady v tom případě tam už byly nějaký matečníky, z kterých se ta matka vylíhla, ta se potom vylítla z úlu, tady se nějak spářila, vrátila se zpátky a začala klást. Tak v tu chvíli, kdy začala ta matka klást, tak se z toho stalo vlastně plnohodnotné včelstvo. Ty včeličky můžou tu matku si vytvořit tak jako takové nouzově, že vezmou nějaký vajíčko, který je jednodenní a z toho vlastně můžou oni si přetvořit, že to nebude teda jako normální včelka dělnice, ale udělají si z toho matku. Že ty včely začnou cíleně stavět v tom úle takzvaný matečník, nejdřív takový pohárky a to už jsou vlastně dopředu daný místa, kde oni chtějí, aby ta matka se vylíhla a tam jí to vlastně připravují. Ta nová matka vytlačí tu starou matku, tak ta si tam připraví prostě nějaký ty svý nejvěrnější, vylítnou a založí někde teda nějakou novou kolonii.
Štěpán taky dokáže hezky vyprávět o tom, jak se včely sami oddělují a zakládají si svoje vlastní úly.
Takže nejdřív si zapálíme dýmák. K tomu použijeme tady ty krásné piliny, které snad nejsou moc vlhký. Ten dým z toho dýmáku, potom když to foukneme na ty včelky, tak ty si myslí, že někde kolem nich hoří a místo toho, aby se třeba vrhli na včelaře, tak se začnou věnovat sání toho medu z těch svých komůrek a ty pak máš vlastně větší klid na tu práci, oni se tam nepletou. Už jsi dostala někdy žihadlo? Jo, takže nejseš alergická. Jenom to bolí.
Funguje to, když člověk smrdí tím kouřem, že jo. Na něj nejdou?
Jo. Nebo je to nějaká včelařská pověra, ano.
Alessiovi italské neteře zatím k včelám vztah nezískali. Jedné se zamotala včela do vlasů. Nic se jí nestalo. Ani včele, ani neteři.
So as you can see, there are holes, they are not sealed.
Tady to vidíte. Tady jsou takové díry a nejsou to ty komůrky. A každá ta zazděná komůrka je plná medu. A my takovou speciální vidličkou oškrábneme tu stěnu z komůrky, je z vosku a to dáme pak celé do tohohle přístroje, který se točí a med vyteče ven. Rávky, tedy dřevěné rámečky vyplněné komůrkami plnými medu, se zasouvají do medometu. Připomíná otáčivý sud a otáčením se med dostává z komůrek ven. Stéká až k jakési výpusti a odtud do hrnce.
Za chvilku tam bude tolik medu, že steče tady dolů do toho žlábku a tím žlábkem tady do toho otvoru do našeho hrnce.
Krásně to teče.
A kolik už tam toho rozuje? Řekni.
Hodně.
Tak tady bude plný hrnec.
Tak takhle vzniká zlatý poklad.
To je zlato, no. Doslova.
A zrovna přichází Bára. Zahrádka může fungovat i jako seznamka. Jak dokazuje právě Bára a Štěpán. Taková medová pusa při stáčení medu je nejlepší.
This honey is so sweet. Bára, you kiss me so much. Tenhle med se samozřejmě neprodává, to je jako limitovaná edice Metrofarm. Pak se prodávají třeba pasterizovaný medy, tak to je vlastně taky tenhle med, akorát, že je našlehaný. To taky některý lidi jako mají rádi. A pak jsou třeba medy s příchutěma, že se do toho můžou lidi přidávají z kořici, taky kardamon, cokoliv, vyšeň, já nevím.
Dneska se vytočilo, takových plných určitě 20 sklenic medu a možná by to mohlo být ještě víc. Takže je to dobré.
Stále ještě nevíme, zda se bude zahrada stěhovat a kam. Pořád je tady možnost, že se s developerem domluvíme a prodlouží nám smlouvu třeba na těch původně zamýšlených 5 let. Štěpán rozvíjí nápady a hledá cesty. Jedná na magistrátu, na městské části Prahy 7, zjišťuje možnosti. Zdá se, že bychom mohli získat jiné místo, ale hledáme především na Praze 7, aby se nerozpadla už pěkně sehraná komunita. Nechceme dojíždět na opačný konec Prahy.
Zatím vypadá, že možná i nějakou podporu ta naše myšlenka, ta komunitní zahrada na tom magistrátu získá, takže zatím nějaké jako vyjádření, že náš projekt je super a že to jde vlastně v souladu s nějakým plánem. To je vlastně plán, který řeší klimatickou změnu i v rámci jako města. Fotky ty máme k dispozici, ale v tuhle chvíli se to jednání s majitelem nebo s ředitelem té společnosti, která nám to tady pronajímá, tak se přesunulo a uvidíme, jestli je teda budeme vůbec k tomuhle účelu potřebovat. Máme vyhlídlý a dneska jsem to i dával tady na vědomí všem nějaký pozemek na Císařském ostrově. Tam to vypadá, že to je v tuhle chvíli tak nějak nejdál. Že tam magistrát nám zakreslil nějakou plochu zhruba 8000 metrů, kde by teoreticky podle nějakých předběžných vyjádření nějaká komunitní zahrada mohla vzniknout. Je tam trošku problém s vodou, že i když je to vlastně pár metrů od Vltavy, tak oficiálně vlastně tu vodu asi nebudeme mít možnost používat. No ale jinak je to prostor, který vypadá, že by fakt šel možná použít. Takže ještě třeba nějaký 1% šance, že by se třeba někde mohlo něco změnit, tak třeba snad možná ještě někde jako existuje, ale každopádně s tím už asi nikdo nemůže počítat.
Štěpán sice skvěle koordinuje naši komunitní zahradu, ale má ještě větší plány. Možná je to utopie, možná se mu povede jednou sen splnit. Štěpán by chtěl někdy v budoucnu pronajmout nebo koupit větší pozemek a třeba i zemědělskou usedlost někde za Prahou a vytvořit komunitní farmu. Část farmářů by se mohla do objektu přímo nastěhovat, část by to mohla využívat třeba jako chatu. Jak ale víme na příkladech různých kolchozů, kibuců a komunit obecně, není to lehká věc. Jak říká Albert, farmaření a natož komunitní není pro každého.
Málo kdo je dostatečně skromný na to, aby prostě chodil v 20 let otrhaných hadrech, protože si nemůže koupit nový, že na to nemá a žije jenom z toho, co si vypěstuje a když prostě je blbej rok, tak má jenom no jasně, ale tak jako,
jo, ale jo.
Jo, prostě jo, jo, tak o tom to je, že jo. No. Teď jako si veme, kdyby jsme měli tady z tyhle ty zahrady jako všichni žít, tak v podstatě taky jako, že jo, prostě nemáme rýži, nemáme na chleba obilí, že jo, nemáme brambory. Jo, lidi tam přijedou, každý do toho investuje nějaký kapitál, ale na tu údržbu potřebuješ nářadí, potřebuješ naftu do traktoru. To málo koho napadá, říkám prostě základní oblečení, počítače, telefon, kredit za telefon, že jo, tak tarify tyhle za internet, to všechno stojí nějaký peníze a kde ty peníze jako k tomu, aby to mohl mít z ty zahrady, tak by musel vyprodukovat nadprodukci, aby ho to nejenom, aby mohl prodat prostě a vydělal nějaký peníze, za který si může koupit cukr, kafe, čaj, boty,
jako
tarif na telefon a tyhle ty věci, mýdlo a podobně, no. Protože jako to všechno si na ty zahradě nevypěstuješ.
Já bych fakt viděla to, že jo, ona je to otázka i života, jakým životem chceme všichni žít a prostě tady v té Praze je to hlavně o těch bytech, ale teda dobrý, když teda mít byt, tak teda někde kousek tu komunitní zahradu, člověk může trávit čas a může se, rypa mi to vůbec takhle nevadilo, protože ty lidi jsou fajn, a nebo teda, jak říkáš, to nějakým způsobem to družstvo, jenomže já myslím, že spousta lidem by se tato idea líbila, ale ne každý má na to energii.
Myslím si, že většina komunit vždycky skončí na těch vztahových věcech, že prostě uvedu příklad jako třeba z konkrétní i tady. Jako. Jsou to drobnosti, ale třeba změštve, že lidi po sobě neuklízejí.
No.
Štěpánovi je to v celku jedno, jo? Prostě tak jako budíš. Já se na to, když přijdu, tak tu většinou tady pozbírám nějaké odpadky prostě a že mě to jednou přestane bavit, no tak jich tady bude víc.
Mm.
Jo, ale jako je to o ty osobní zodpovědnosti a na tom vždycky skončí ta komunita, že jo? Že prostě jako se sejdou lidi a teď někdo jako tam maká víc, že jo? Někdo jako míň a první měsíc to nikomu nevadí, za půl roku roku, ale už toho člověku jako začne lézt na nervy, že on něco dělá, ten druhý nic a za rok prostě už si začnou lézt jako na nervy a začnou se hádat a osočovat a tím to skončí. A pak do toho, nedej bože, když do toho přijde jako ta stránka finanční, že se prostě musí něco to a někdo tam do toho dává víc peněz a někdo se jenom veze a pak to začne prostě haprovat. Jo. Teďko jsme se o tom bavili, protože ještě než jste odjeli na Dovču, že jo, tak jsme zaháněli i spolu Kuzlata. A oni přelejzají, že jo, přes ten ohradník, protože je tam teďko ještě děti, jak si tam postavili, tak jim tam dali ještě špalek, takže to má ještě jednodušší ty kozy. A říkal jsem to Štěpánovi, už tehdy, že jo, někdy, takže to víc než týden. Říkal jsem to Tereze od Kos, že jo, že jí zdrhaj, že teda chodím zavírat po každý prostě do zádu, jakože to. No a samozřejmě jako stejně celý ten týden, každý den jsem chodil zahánět Kuzlata.
Naše komunita se doufejme nerozhádá a snad najdeme nové místo, nebo ještě zůstaneme tady.
Tak pro mě určitě jako Praha 7 má několik výhod. Za prvé to mám blízko, protože tady bydlím. A za druhé si myslím, že i radnice je tady vstřícná těmhletěm věcem docela dost. Takže pořád jako relativně větší šance získat místo nějaký náhradní eventuálně tady na Praze 7, než někde jinde.
I really feel hurt, because I found home.
Vážně je mi to líto. Cítím se tady jako doma. Tohle místo se stalo domovem pro všechny. Tenhle kus země patří lidem. Samozřejmě chápu, že to patří soukromému majiteli. A s tím nic nenaděláme, ale je to vážně smutné. Kdybychom tu mohli ještě pár let zůstat, bylo by to požehnání. Je to vážně škoda.
Taky by to asi bylo pro nás lepší, kdyby to bylo tady v Praze 7. Já se nebráním tomu trošku cestovat dál, ale přesně tak, no, pracuje se na tom tak nějak a já doufám plně, že něco najdeme a že se budeme moct někam přestěhovat, protože tohle je to samozřejmě strašná škoda. Je tady spousta prostoru, spousta místa, je to skvělý pro děti, pro rodiny s dětma a byla bych strašně ráda, kdybychom tady mohli zůstat, což se asi bohužel nevyplní, ale myslím si, že možnosti určitě jsou.
V posledním díle seriálu Komunitní zahrada uslyšíte podzimní část příběhu. Co se stane s komunitou, která musí zahradu zlikvidovat a ustoupit bagrům a jeřábům? Dostane parta zahradníků od města jinou parcelu? Vejdou se do ní všechna zvířata? Jak to všechno dopadne, si poslechněte opět příští neděli v 6:30 na Dvojce.